Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit. Sunt Ioan Ciobotă și astăzi vă prezint emisiunea Vieți transformate, un nou episod. Invitatul de astăzi este Bogdan Zgârță. Locuiește în București, este căsătorit și te rog, Bogdan, să ne spui câteva cuvinte în plus despre familia ta.
Sunt un om care s-a căsătorit de curând, deci nici 3 luni nu am, încă sunt într-un proces de tranzit acum și mă obișnuiesc cu această viață nouă, care de fapt este extraordinară. Și ceea ce este...
Cum e, mai bine sau mai rău ca necăsătorit?
Deci este mai bine din multe puncte de vedere, dar ceea ce am spus și multor prieteni de-ai mei care m-au întrebat cum este și care încă nu sunt căsătoriți și sunt curioși să vadă cum este, le-am spus că oarecum nu pot să spun că sunt mai fericit într-un sens, pentru că fericirea noastră știm foarte bine de unde vine și fericirea noastră vine din relația pe care fiecare dintre noi o avem cu Domnul Iisus. Și deci nu pot să spun că sunt mai nefericit sau, dar pot să spun doar că mă simt mai... Deci simt un mare ajutor din partea soției mele, acel ajutor potrivit pe care Domnul l-are pentru fiecare din noi, dacă așteptăm și facem pasul acesta atunci când este cel mai potrivit și când Domnul are asta pentru noi la momentul potrivit.
Să vă dea Dumnezeu o căsătorie fericită și lungă.
Mulțumesc, și mai ales acum că soția mea este însărcinată, deci lucrurile se petrec foarte repede și am lăsat asta deci în mâna Domnului și ne-a surprins puțin, dar suntem bucuroși, pentru că mai mult este mai bine să ai aproape imediat decât să aștepți ani de zile și să încerci să ai un copil, și mai mult este mai bine să ai mai repede decât mai târziu sau niciodată.
Veți avea un copil care va începe o viață pe pământul acesta, la fel ca un copil, și tu ai început o viață nouă în Hristos. Cum a început viața ta în Hristos?
Viața mea în Hristos a început... O să fie, de fapt, acum în mai se vor împlini 3 ani de când eu m-am născut din nou și deci pot spun că sunt un copil relativ mic de 3 ani în Domnul. Și poate că aș vrea să încep puțin înainte de acest moment decisiv în viața mea, care pot să spun cu ușurință că a fost cel mai important moment din viața mea pe care îl voi aminti tot timpul și știu exact și când s-a întâmplat și unde. Și povestea mea, aș vrea să încep puțin... Să ne întoarcem puțin în timp, în 1989, când eram elev în clasa 12-a la...
Mai bine să nu ne mai întoarcem în 1989. Glumesc.
Da. Da, a fost un an decisiv și pentru țara noastră atunci. Eram elev în clasa 12-a la un liceu industrial din Slobozia și ca mulți dintre tineri aveam ca un fel de scop așa și ca țel să devin student la facultate și... Nu pentru că eu mi-aș fi dorit asta sau eram conștient de avantajele de a deveni inginer sau, eu știu, să ai studii superioare, ci mai mult pentru că părinții mei mi-au tot spus-o de când am fost mic și pur și simplu am crescut cu această idee că trebuie să dau la facultate și...
Ca în atâtea alte cazuri.
Da, da. Și de asemenea, mi s-a părut că părinții mei erau destul de strict cu mine pentru că trebuia să studiez destul de serios și... Nu mă lăsau să stau prea târziu, eu știu, în oraș sau să merg la petreceri și am avut destul de multe probleme, ca să spun cu ei așa, și m-am simțit neînțeles și de multe ori foarte singur. De asemenea, una din restricții, ca să spun așa, așa cum vedeam eu atunci, era mai mult din partea mamei că nu trebuie să-mi fac nicio prietenă, pentru că n-am timp de așa ceva. Dar, cu toate acestea, n-am ținut cont de ce m-a rugat mama și... Atunci i-am replicat că, mamă, știi, inima nu cunoaște prea multă carte și sentimentele sunt sentimente. Și, ca urmare, m-am îndrăgostit de o fată drăguță care era în clasa 11 atunci și am început să ne întâlnim. Și am, în foarte scurt timp, o spun că am devenit destul de confortabil unul cu celălalt. În același, de fapt, în 90, după ce am terminat liceul, în vară, am încercat să dau la... Facultatea de Mecanică Agricolă în București. fără succes însă, pentru că nu am fost foarte serios cu învățătorul și bineînțeles că mama mi-a reproșat că unul din motive a fost prietenia mea cu Dana, pentru că așa o chema pe fosta mea prietenă de atunci. Am stat un an acasă pentru a studia mai mult și anul următor, 91, am dat din nou examen la altă facultate de data aceasta și a fost Facultatea de Îmbunătățiri Funciare din cadrul Institutului Agronomic din București. Între timp, relația mea cu Dana devenise mai apropiată din, eu știu, puncte de vedere lumești, ca să spun așa, și deja amândoi ne gândeam serios că o să ne căsătorim și o să întemeiem o familie. În același an, îmi amintesc că și ea a încercat la Facultatea de Medicină, tot în București, dar fără succes și, ca urmare, acest lucru a trebuit să stăm separați pentru că eu am venit la facultate în București, iar ea a rămas acasă ca să mai studieze și să încerce anul următor. Am observat că mi-era greu fără Dana și de-abia atunci mi-am dat seama cât de mult investisem în această relație, energia mea și sentimentele mele. Și aproape că toată viața mea se învârtea în jurul Danei și a relației noastre. Eram întotdeauna foarte nerăbdător să merg acasă în weekenduri, pentru că mergeam în fiecare săptămână, chiar plecam mai devreme de vinerea. Eram foarte nerăbdător să o văd. Și chiar dacă părinții mei între timp se mutaseră în altă localitate, eu întâi mergeam în Slobozia să văd pe Dana și ajungeam acasă cu o zi mai târziu sau poate două zile, ceea ce o făcea pe mama să fie foarte supărată, pentru că ea se simțea că nu mai este pe primul loc în viața mea și s-a simțit ignorată. În acest timp, relația noastră totuși a devenit mai apropiată, ca să spun așa, și chiar din primul an de facultate ne-am implicat și din punct de vedere fizic și am avut relații fizice, ceea ce pentru mine atunci mi s-a părut că face ca relația să fie și mai apropiată, chiar dacă acum îmi dau seama că o mare parte din comunicare se pierduse, pentru că atunci când a intervenit această relație fizică, comunicarea a scăzut la toate nivelele. Dar atunci consideram că sunt un om norocos, pentru că așa mă simțeam atunci, cu o fată care este drăguță și deșteaptă și care mă înțelege, chiar mai bine decât părinții mei. Și deci ea era în centrul vieții mele și mai mult decât părinții mei și chiar fratele meu, Valentin. Dar totuși, într-una din zile, mi-amintesc că cineva a venit în camera mea de cămin destul de devreme dimineața și m-a rugat să dau un telefon acasă. Și am văzut pe fața acelui băiat că ceva nu era în regulă și m-am îngrijorat. Și acum mi-amintesc cum am alergat spre Gara de Nord, acolo a fost primul loc care mi-a venit în minte să dau telefon, pentru că acolo erau multe telefoane publice. Și am fost puțin surprins, adică pentru că părinții mei n-aveau telefon, deci m-am gândit să dau telefon acasă, unde, la părinții mei sau la cine. Și m-am gândit că o să telefonez Danei și ea trebuie să știe ceva. Și când am ajuns acolo la gară și am sunat la Dana acasă, mi-a răspuns sora ei și o cunoșteam bine pe Mirela, pentru că așa o chema, și ea a început să plângă aproape imediat când mi-a auzit vocea mea. Și foarte surprins am întrebat-o: Mirela, de ce plângi? Ce s-a întâmplat? Și ea aproape că nu putea să spună și atunci a rugat-o să-mi o dea pe Dana, pentru că mâneam că o să vorbesc cu Dana mai bine și să-mi explice ce se întâmplase. Iar ceea ce Mirela mi-a spus, nu știu, n-am cuvinte să exprim, m-a surprins total și a rămas ca o stană de piatră. Și acestea sunt cuvintele care mi le amintesc că ea mi le-a spus, Mirela. Știi, Bogdan, și asta a fost în timp ce plângea, printre suspine, Dana nu este acasă și nu se va mai întoarce niciodată. Acestea au fost exact cuvintele ei. Pe moment atunci, chiar dacă mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat, ceva foarte grav, am refuzat că poate să fie adevărat și am insistat să pot să vorbesc cu Dana, dar atunci Mirela, tot așa foarte greu, printre suspine, mi-a explicat că Dana, în timp ce vrea să vină la București ca să mă vadă pe mine, a murit într-un accident de tren. Și n-am avut nicio replică, am pus receptorul înapoi în furcă și nu știam unde să merg și ce să fac. Cred că picioarele mele nu aveau niciun control atunci. Am luat-o într-o direcție oarecare, m-am dus într-un parc. Pur și simplu am simțit că toată lumea din jurul meu se năruise și eram foarte debusolat. Fel de gânduri îmi veneau, ce să fac, să merg acasă, să merg înapoi în cămin. Până la urmă m-am decis să merg acasă la părinții mei și nu știu, să mă mai gândesc și să văd ce pot să fac. Pentru că, într-un fel, refuzam să cred că este adevărat. Refuzam să cred că acea fată care o ținusem de mână și care am împărtășit multe lucruri din viața mea și am crezut, o simțeam că era cel mai bun prieten al meu, poate să dispară așa dintr-o dată la o vârstă foarte fragedă de 23 de ani. Ajuns acasă la părinții mei, am simțit că pot să găsesc un fel de refugiu și mama mea a fost foarte surprinsă și a fost rănită, chiar dacă la început n-a fost așa de bucuroasă și încântată de relația mea cu Dana, dar între timp, Dana fiind o fată sensibilă și serioasă, a putut să câștige inima mamei, ca să spun așa, și mama avea afecțiune destul de specială pentru Dana. Și ceea ce m-a sfătuit mama mea a fost ca să nu merg la înmormântare, pentru că s-ar putea să rămân cu o amintire neplăcută pentru toată viața mea. Pentru că așa cum am spus, tot ce știam era că ea a murit într-un accident de tren și aveam fel de imagini, cu o față tumefiată și aproape poate că nu mai era nici tot trupul ei nu mai era întreg. Și în ideea aceasta mama mi-a spus să nu merg ca să nu rămân cu o imagine care să mă afecteze de toată viața sau cel puțin pentru o perioadă destul de lungă. Și inițial am acceptat asta, dar după o zi am aflat de la fratele meu, care venise și el între timp acasă, că mulți colegi de-ai mei de facultate deja au fost la părinții ei și au văzut cadavrul care era acasă în sicriu. Și m-am simțit după aia puțin vinovat la gândul că nu vreau să merg la mormântare, pentru că dacă colegii mei au fost și o cunoscuseră mult mai puțin, poate o văzuseră o dată sau de două ori, cum o să se interpreteze că eu nu o să fiu acolo, care probabil eram văzut ca viitorul ei soț. Și mai aflasem ceva nou care nu știam, că și anume despre acest accident de tren. Că de fapt nu a fost la ceea ce m-am gândit eu, că o lovise un tren sau că căzuse sub roțile trenului, și ceea ce s-a întâmplat a fost că ea, în drum spre București, când a vrut să vină să mă vadă pe mine la cămin, s-a suit într-un tren care, după ce trenul s-a pus în mișcare, ea a realizat imediat că nu este trenul bun și, încercând să sară din acel tren, a căzut pe peron cu spatele în direcția de mers a trenului și ceea ce s-a întâmplat a fost că s-a lovit cu capul și partea din spate a capului, unde este creierul mic, de asfaltul tare al peronului și a avut o comoție cerebrală. Asta am aflat de la tatăl ei, care auzise de la niște martori oculari. Ea nu a decedat pe loc atunci pe peron și a murit în drum spre spital la București. Și iar un lucru tragic a fost că tatăl ei se afla în spate cu mașina lui personală, în spatele salvării, și la un moment dat a văzut că salvarea a tras pe dreapta, a oprit și șoferul a venit la el la mașină și i-a spus că ceva îngrozitor se întâmplase. Iar el, săracul om, n-a vrut să creadă și l-a cerut să meargă la București mai departe și șoferul salvării, chiar dacă a fost conștient că este degeaba, a mers până la București, dar n-a făcut decât să constate decesul care se petrecuse pe drum. A fost greu pentru mine să merg la înmormântare, pentru că a fost o înmormântare cu multe bocete și plânsete, iar pentru mine a fost cel mai greu să stau lângă mama ei, care tot timpul striga și plângea că în loc să fie nuntă, este o mormântare. Și ceea ce mă durea atunci poate mai mult era că ea striga către Dumnezeu și spunea: de ce, Doamne, Tu ai lăsat ca asta să se întâmple? De ce ai lăsat ca această floare, acest trandafir, cum numea ea pe fica ei, a murit? Și alți oameni care sunt răi și sunt hoți sau ucigași trăiesc mai departe, iar Tu ai luat această viață nevinovată. Vedeți, dumneavoastră, chiar dacă atunci nu eram un creștin adevărat și nu aveam nicio idee despre relație personală cu Dumnezeu, totuși credeam în existența unui Dumnezeu și aveam o teamă de Dumnezeu. Și aceste cuvinte mă răneau într-un fel, dar ceea ce mă durea cel mai mult era faptul că eu însumi nu aveam niciun răspuns la asta, la întrebarea de ce Dumnezeu îngăduie sau lasă ca astfel de lucruri să se întâmple. Pentru că mă gândeam că dacă este un Dumnezeu, El este un Dumnezeu bun, care El a creat viața și nu are niciun drept să distrugă vieți, mai ales nevinovate, așa cum vedeam eu viața acestei fete. În sfârșit, am supraviețuit după această experiență, care în acel moment mă gândeam că poate este cea mai grea experiență din viața mea, și chiar mă gândeam despre mine că sunt destul de rezistent și mă gândeam pe plan psihic că nu am clacat și am reușit să trec de acest moment. Și înmormântarea poate a fost momentul culminant, când a trebuit să asist la toate acele lucruri și la plânsete, bocete, și când am văzut sicriul în mormânt. Și după aproximativ o săptămână m-am întors în București, încercând să îmi reiau viața de student și să fac ceea ce făceam și înainte, dar o mare diferență se putea vedea pe fața mea și, de fapt, prin tot ceea ce făceam. Am devenit foarte închis și mi-am pierdut interesul aproape în tot. În școală, în foștii mei, în prietenii mei, în colegi de școală, și chiar cu părinții mei nu aveam nicio dorință de a comunica, pentru că simțeam că nimeni nu poate să mă ajute. Este ceva care mi s-a întâmplat mie și chiar eu îl întrebam de fapt pe Dumnezeu în gândul meu: Doamne, dar de ce tocmai eu am fost cel care a trebuit să trec prin asta? Și eu, care atât de mult am apreciat faptul de a avea o familie și de a fi serios într-o relație, n-am primit niciun răspuns atunci, pentru că probabil că nu puneam întrebările corecte și gândeam într-un mod greșit. Dar mi-aduc aminte că după aproximativ un an am întâlnit o fată care mi s-a părut specială și mi s-a părut mie atunci că ea mă înțelege și este aproape de mine, era sensibilă la ceea ce mi se întâmplase, și poate ceea ce mi-a plăcut a fost că mă asculta. Și în acea perioadă nu găseam foarte mulți oameni dispuși să mă asculte.
Foarte greu găsim pe cineva dispus să ne asculte.
Da, asta așa este. Și chiar am început să mă gândesc după scurt timp, după ce am cunoscut-o pe Mihaela, acesta este numele ei, Manica, Dumnezeu cred că este bun până la urmă, pentru că, uite, El într-un fel îmi dă în schimb ceva. Deci a luat ceva, dar are grijă să refacă ceea ce a greșit, poate. Și viața pentru mine a început să devină ușor, ușor mai plină de culoare și să mă gândesc că nu este chiar așa de rău. Ca de obicei, adică nu ca de obicei, dar am început să mă implic chiar din punct de vedere fizic, și asta acum îmi dau seama că la fel a tăiat din comunicare și nu am ajuns să ne cunoaștem foarte bine, eu și cu Mihaela. Și fericirea mea, ca să spun așa, între ghilimele, n-a durat prea mult, pentru că mi-am dat seama că Mihaela nu era acea fată care eu am crezut că este. Pentru că am început să am foarte multe probleme eu și cu fratele meu și, nu știu, foarte brusc și deodată, de fapt, au început să dispară lucruri din camera noastră, bani și obiecte, și am fost foarte confuz pentru că în acea cameră de cămin stăteam eu, Mihaela și fratele meu și mă gândeam, suntem decât noi trei, vorba aia. Și am început să am diferit suspecți și să am o viață foarte zbuciumată, încercând să îmi dau seama de aceste mistere. Relația mea cu fratele meu a început să se răcească din cauza acestei fete, pentru că după un timp fratele meu mi-a spus un lucru care m-a surprins, și anume că el a cunoscut-o mai întâi pe Mihaela și că au avut amândoi o relație sexuală. Și ceea ce am crezut că este o minciună, și atunci am gândit că Vali este gelos pentru că eu, ca să spun așa, am succes cu fetele și ca să facă ceva pentru a mă despărți pe mine de Mihaela a spus această minciună. Dar totuși Vali a reușit să-mi strecoare o îndoială în inima mea și să fiu puțin mai atent la relația mea cu Mihaela și să-mi pun mai multe întrebări despre lucrurile dubioase care se întâmplaseră între timp. Și când spun asta, mă gândesc la obiecte care au dispărut și alte zvonuri care au venit de la alți oameni. Lucruri care, deci toți care spuneau că Mihaela a făcut diferite lucruri destul de grave. Deci în afară de furt, înșelătorie, împrumuta bani și nu mai dădea înapoi. Altă poveste care am auzit a fost că a luat un taxi de la Slobozia la București și a dispărut fără să plătească. Și toate aceste lucruri au venit în mintea mea și pot să spun că nu mai puteam să dorm, eram foarte tulburat. Și chiar dacă trăiam, acum pot să spun foarte clar că trăiam în păcat cu ea, noaptea nu puteam să dorm și mă uitam la ea când dormea și îmi puneam întrebarea, oare cine este această persoană care stă lângă mine? Pur și simplu simțeam că nici numele ei nu mai era sigur că este Mihaela. Pentru că între timp, cu toate aceste complicații, care n-am timp acum să le număr și cred că trebuie să scriu pe hârtie ca să pot să mi le aduc aminte, a fost atât de multe, am ajuns și pe la poliție și am auzit multe lucruri care eu am crezut că sunt adevărate, dar n-au fost. Au fost multe lucruri care le-am auzit și care pur și simplu m-au năucit, ca să spun așa, pentru că nu mi-am putut să-mi imaginez că un om care era așa drăguț cu mine, Mihaela, despre ea este vorba, poate să aibă două fețe sau... Pentru că nu puteam să-mi imaginez cealaltă față de minciună, de furturi și de înșelătorie. Dar între timp, fratele meu, am văzut că mergea la niște întâlniri ale unui grup Alege Viața și el a fost cel care a luat decizia și a luat, de fapt, inițiativa ca să vină la mine și la Mihaela și să vorbească cu noi. Pentru că trebuie să menționez că relațiile mele cu Vali s-au deteriorat așa de mult încât am ajuns să stăm în cămin la același etaj, dar în camere diferite. Nu mai stăteam împreună și eram aproape ca doi străini. Dar m-a surprins faptul că Vali a fost cel care a luat inițiativa și a venit la noi să vorbească și el era schimbat față de cum îl știam eu. Pe fața lui se putea citi o dragoste pentru noi și tonul lui era atât de blând încât am crezut că ceva nu este adevărat și chiar atunci am iritat foarte mult. Și m-am gândit că zic, umblă cu Alege Viața și cu câțiva americani care erau în grup, poate pentru a profita să ajungă în state sau să facă el ceva. Dar nu, după săptămâni de zile mi-am dat seama că Vali era alt om totuși. Și am început să fiu foarte curios, ce s-a întâmplat cu el și ce face. Și el a rugat pe doi misionari să vină la mine să vorbească și ei atunci m-au făcut să înțeleg mai bine că totuși ceea ce credeam eu că este bine și că sunt un om moral și că cred într-un Dumnezeu nu este de ajuns. Pentru că ei mi-au făcut un fel de schiță foarte simplă cu trei categorii de oameni care, ca să mă ajute să mă văd pe mine unde sunt. Și mi-am amintit și acum cum arăta acea schiță. În prima categorie erau păgânii, în a doua erau oameni cu teamă de Dumnezeu și în a treia categorie ei au scris atunci un creștin cucernic. Și m-am întrebat în care ești tu. Și mi-am dat seama că există o categorie în plus de când mă gândisem eu și m-am recunoscut pe mine însumi în cea de-a doua, așa anume un om cu teamă de Dumnezeu. Și ei m-au întrebat în care vreau să fiu și am spus că vreau să fiu în a treia, adică vreau să fiu un om care vreau să am o relație cu Iisus Hristos. Și ei mi-au explicat că, de fapt, eu personal am fost creat pentru a avea o relație cu Dumnezeu și nu să fiu așa despărțit și să mă zbat în mocirla în care eram. Am început și eu să merg la întâlnirile lor și să merg la studii biblice și am crezut că sunt creștin acum, sunt un creștin adevărat. Dar n-a fost așa și asta mi-a dat seama la o întâlnire săptămânală care a avut loc într-un cămin și unde am început să cânt și eu cu tot grupul și când am ajuns la cântecul intitulat Iisus te cheamă, atunci am început să plâng și mi-am simțit inima mea atât de atinsă de versurile care erau în cântec și pur și simplu am simțit că acel cântec îmi este adresat mie și am simțit că este ca un mesaj de la Dumnezeu. Și pot să-mi amintesc puțin din refren care spunea ceva în felul următor: hai, nu mai sta, Iisus te cheamă, de ce umbli rătăcit? Și am simțit că eu sunt acela care sunt pe un drum care este într-o direcție greșită, un om rătăcit care Iisus mă chema pe nume și numele acela era Bogdan. Și acea seară a fost o seară decisivă în care am plâns și mi-am predat inima Domnului și am fost foarte fericit acea seară. Mi-am amintesc foarte bine cum am fost atât de bucuros și în sfârșit am văzut lumină undeva la orizont că viața mea în sfârșit va fi altfel și în sfârșit voi fi împlinit și voi fi mulțumit de ceea ce fac și ceea ce sunt.
Bogdan, sunt emoționat de povestea vieții tale pe care ne-ai împărtășit-o astăzi. Te-aș ruga să continuăm interviul nostru în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate, dacă vrei.
Da, mi-ar face plăcere, pentru că mai am mult de povestit.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim că ați fost împreună cu noi la derularea vieții lui Bogdan până acum. Vă invităm la episodul următor al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut tu, Domnul, din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.